Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Kosovë shënohet 10 vjetori i sulmeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, tha mbrëm në Këshillin e Sigurimit zëvendës ambasadori amerikane Rosemary DiCarlo. Shtetet e Bashkuara e përgëzojnë Maqedoninë për organizimin e mirë të zgjedhjeve. Presidenti Barack Obama tha se strategjia dalëse e Shteteve të Bashkuara do të jetë pjesë politike së re për Afganistanin dhe Pakistanin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Në Kosovë sot shënohet 10 vjetori i bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë dhe dëbimit të tyre nga Kosova. Në Kosovë kjo ngjarje vlerësohet si e një rëndësie historike. Sot 10 vite pas këtyre sulmeve, Kosova është e pavarur, ndërsa shtetin e Kosovës e kanë njohur 56 vende të botës, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën, Gjermaninë, Italinë e shumë vende të tjera. Pavarësinë vazhdojnë ta kundërshtojnë Serbia dhe Rusia. New York. Një vit pas pavarësisë së Kosovës, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ende mbetet i ndar lidhur me këtë çështje. Në diskutimin e tij në Këshillin e Sigurimit, ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se Kosova është shtet i pavarur dhe se kur nuk do të kthehet prapa. Ky qëndrim u mbështet nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca. Zëvendës ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara, Rosemary DiCarlo, i tha Këshillit të Sigurimit se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se Serbia kurrë nuk do ta pranojë pavarësinë e Kosovës dhe ka kërkuar negociata të reja. Qëndrimi i Zotit Tadić u mbështet nga ambasadori Rusisë në OKB Vitali Churkin, i cili tha se në Kosovë po rritet papunësia, ekonomia po përkeqësohet dhe se ka mungesë të sigurisë. Sipas tij, e vetmja zgjidhje është që misioni OKB-s të mbetet në Kosovë. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar Maqedoninë për organizimin e mirë të rrethit të parë të zgjedhjeve presidenciale dhe kanë bërë thirrje që të vazhdohet në këtë mënyrë edhe në rundin e dytë të zgjedhjeve më 5 prill. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Robert Wood tha se Shtetet e Bashkuara urojnë Maqedoninë dhe qytetarët e saj për organizimin e rundit të parë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale, që kryesisht kanë kaluar të qeta dhe pa incidente. Vëzhguesit e OSBE-s po ashtu kanë vlerësuar se zgjedhjet e së dielës në Maqedoni kanë kaluar sipas standardeve ndërkombëtare me përjashtim të disa lëshimeve procedurale. Bagdad. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül po e vazhdon vizitën e tij në Irak, që është vlerësuar si historike. Gjatë ditës pritet që ai të takohet me kryeministrin e rajonit kurd, Nerjivan Barzani. Zoti Gül është presidenti i parë i Turqisë që e viziton Irakun në më tepër se 30 vitet e fundit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë në Prishtinë, Edona Peci. Siç që dëgjuam pak më parë në Këshillin e Sigurimit u diskutua për Kosovën. Çka shkruajnë gazetat sot për këtë mbledhje, Edona?
Po, Fatmir, si kurse pritej, tem qëndrore e shtypit të sotëm ditore është parasitja e ministrit të jashtëm të Kosovës, Skënder Hyseni, në mbledhjen e djeshme për Kosovën të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Po thuaj të gjitha të përditshmet kosovare kanë dhënë një vlerësim pozitiv për këtë parasitje, ndërsa titujt e artikujve të shkruara në lidhje me këtë çështje te pjesa më e madhe e gazetave figurojnë në faqen e parë. Kështu, gazeta Express në ballin të saj ka titullin Në nivel, duke cilësuar parasitjen e djeshme të shefit të diplomatisë kosovare para Këshillit të Sigurimit të OKB-s si të shkëlqyeshme. Fjalimi dhe argumentimi i Hyseniit përballë kundërshtarit të tij presidentit të Serbisë Boris Tadić nga gazeta thuhet se ishin befasuese. Hyseni thuhet në shkrimin e Express për të parën herë kreu detyrën që i takonte. Debati në Këshillin e Sigurimit, i cili u karakterizua nga parasitja e pikpamjeve diametralisht të kundërta ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe për progresin në Kosovë, nga e përditshmja Kosova sot, cilësot si një përplasje ndërmjet palëve, gjatë të cilës, sipas gazetës, ministri Hyseni ka nokautuar, siç thuhet, Tadićin. Në lidhje me temat të cilat u diskutuan gjatë debatit të djeshëm në selinë qendrore të OKB-s, e përditshme zëri në ballin të saj ka shkrimin i cili flet për kërkesën e palës kosovare. Kosova kërkon zyrtarisht fundin e unmikut, është titulli i shkrimit në fjalë. Mirpo, sipas të përditshmës koaditore, edhe pas mospajtimeve të shumta për Kosovën ndërmjet anëtarëve të Këshillit të Sigurimit, unmiku duket se do të vazhdojë të mbetet në lojë.
Sot shënohet 10 vjetori i sulmeve të NATO-s. Si komentohet ky përvjetor në shtypin e sotëm, Edona?
Po, 10 vjetori i ndërhyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë në editorialin e të përditshmës Kosova Sot, cilësohet si një kthesë historike për Kosovën. Sipas këtij shkrimi, Kosova 10 vite pas asaj ngjarjeje ka përmbyllur një kapitull të rëndësishëm të saj me shpallin e pavarësisë së Kosovës. Kontributi i atëhershëm dhe i sotëm i NATO-s dhe i shteteve të shumta për Kosovën në aspektin politik, diplomatik e material është shpërblim, siç thuhet, i rreshtimit të kosovarëve ka civilizimi botëror. Gazeta Zëri ndërkas në editorialin e saj për po të njëjtën temë kujton dhe njëherë ecurinë e procesit të atëhershëm të ndërhyrjes së trupave të Aleancës Veriatlantike në Kosovë. Sipas këtij editoriali, pranvera e vitit 1999 do të mbetet e paharruar për Kosovën, sepse fundi i asaj pranvere, sipas gazetës, solli lirinë në Kosovë, e cila në dimrin e vitit 2008 u kurorëzua me pavarësinë e Kosovës. Ndërkohë, opinionet e udhëheqësve të Kosovës si dhe të përfaqësuesve të opozitës kosovare në lidhje me 10 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë pasqyrohen dhe në një artikull të së përditshmës Epoka e Re, ku citohen kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, kryeparlamentari Jakup Krasniqi, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj dhe të tjerë, të janë shprehur kryesisht mirënjohës për veprimin e NATO-s në vitin 1999. Fatmir.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qytetarët shqiptarë në Kosovë thonë se sot 10 vjet pas sulmeve të NATO-s kundër caçeve ushtarake dhe policore të Serbisë dhe dëbimit të tyre nga Kosova ndjehen shumë mirë. Ata shprehin falënderim për Shtetet e Bashkuara dhe për vendet e tjera të NATO-s që ndihmuan në çlirimin e Kosovës. Por qytetarët serb të Kosovës kanë mendime krejtësisht të kundërta. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Afrim Syla, qytetar nga Mitrovica, duke kujtuar atë disi ditën më të lumtur që mund të ndodhte në atë kohë, thot se sot pas 10 viteve nuk dihet plotësisht i lirë.
Ajo ditë është ditë e cila të gjithë popullata e pritet me padurim, sepse jemi të gjithë dëshmitar se çka ndodhi në ato ditë dhe e pritshëm gjithsesi të merret një kohë e cila kemi menduar që do të gjen si kjo e sodit, por me përjashtim të Mitrovicës.
Tani pas 10 viteve ai kërkon nga institucionet e Kosovës që të punojnë në të mirë të vendit dhe të krijojnë një jetë më të mirë për qytetarët. Ndërsa Romana Sefedini pohon.
Ishte një moment shumë i vështirë. Na është detyruar të largohemi prej shtëpive tona. Kemi udhëtuar drejt Maqedonisë. Mirpo, sot pas 10 viteve të bombardimeve të NATO-s, ndihem shumë mirë, e qetë dhe shumë e lumtur.
Ndërkaq Jovan Bojkovic tekson se tani pas 10 viteve të bombardimeve të NATO-s nuk dihet mirë në Kosovë. A i thot se nuk mund të jeton në Kosovë pasi që tani fëmijët e tij kanë ikur në Serbi.
Tako dobro, pusha, po ti boga cenë dobro, dobro. Dhe të ne ko bije dobro, a ne smesh dhe da kukësh, bije të ne smesh dhe plaqesh.
Si mund të jetë mirë, të ra dikush dhe të thuar se është mirë, të ra dhe nuk guxon të qash, kjo është kjo. Nuk e kujt janë kohësh, gjyqtari të akuzon, gjyqtari të dënon, kjo është kështu. S'kemi çfarë të flasim për këtë. Sikur të ishte mirë, nuk do të ishte kështu siç është, shpjegon Bojkovic. Në këtë ditë për kujtimit të intervenimit të NATO-s mbi saqe serbe banorës shqiptar, shpreh mirënjohje të përhershme Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendeve që ndihmuan çlirimin dhe pavarësimin e Kosovës. Ajtene Ajeti, qytetare, thotë:
"Tuk e marr parasysh koha sa e vështirë ka qenë, ajo ishte diçka që na ka ardhur shumë mirë." Do me thonë pasardjes së tyre në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se strategjia dalse e Shteteve të Bashkuara do të jetë pjesë politike së re gjithë përfshirëse amerikane për Afganistanin dhe Pakistanin. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic, u bën një vështrim vërejtjeve të presidentit Obama dhe detajeve të draft të strategjisë të cilat janë bërë publike gjatë disa ditëve të kaluara.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se thirrja e tij për dërgimin e trupave shtesë në Afganistan duhet të jetë pjesë e strategjisë gjithëpërfshirëse, e cila ka komponenta ushtarak, ekonomik dhe diplomatik. Obama tha se plani i ri duhet të fokusohet edhe në Pakistan dhe të përmbajë një strategji dalse për trupat amerikane të stacionuara në Afganistan. Obama i bëri këto komente për televizionin amerikan CBS.
What we can't do is think that just a military approach in Afghanistan is going to be able to solve our problems. So what we're looking for is a comprehensive strategy and there's got to be an exit strategy.
Ajo që nuk mund të bëjmë është që vetëm me qasjen ushtarake në Afganistan të përpiqemi të zgjidhim problemet tona. Prandaj jemi duke kërkuar një strategji gjithëpërfshirëse, por duhet ketë edhe një strategji dalse, tha Obama, i cili pritet që gjatë javës të shpallë strategjinë administratës për luftimin e militantëve në Afganistan. Këshilltarët civil dhe ushtarak kanë rekomanduar se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara në rajon duhet fokusohen në një prioritet kryesor. Obama tha se duhet një varg ndryshimesh për të arritur këtë.
Making sure that Al-Qaeda cannot attack the US homeland and US interests and our allies. That's our number one priority.
Duhet të sigurohemi që Al-Qaeda të mos mund të sulmojë territorin e Shteteve të Bashkuara, si dhe interesat tona dhe të aleatëve tanë. Ky është prioriteti numër 1. Në kuadër të kësaj, duhet bërë edhe shumë gjëra tjera. Të rrisim kapacitetin ekonomik në Afganistan dhe të përmirësojmë përpjekjet tona diplomatike në Pakistan. Mund të na duhet qasje më rajonale diplomacisë apo koordinim më efektiv me aleatët tanë. Por, nuk duhet harrojmë se misioni ynë qendror është po ai mision të cilin e ndoqëm pas 11 shtatorit 2001, tha presidenti amerikan. Përfaqësuesi special i Obamës për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrooke, tashmë disa muaj po punon për të ndihmuar hartimin e strategjisë së re. Të shtunën a izbuloj se draft plani parashe rritjet konsiderueshme të numrit të pjestarve të policisë kombëtare të Afganistanit. Holbrooke sqaroi se projektimet e administratës Bush ishin që policia afganë të rritet vetëm në 4.000 oficer gjatë 3 apo 4 vjetve, duke e quar në 82.000 numrin e përgjithshëm të policëve afganë.
Everyone we talked to, without exception, everyone agreed that was not sufficient.
Me të gjithë që biseduam, pas një përjashtim, na thanë se kjo nuk mjafton. Prandaj, bashkë me aleatët tanë dhe miqtë afganë po kërkojmë rritje të konsiderueshme të policisë. Për momentin policët nuk janë edhe as të mirë dhe kjo paraqet hallk të dobët në zinxhirin e sigurisë. Prandaj duhet të gjejmë mënyrat që të arrisim numrin e policëve dhe njëkohësisht i bëjmë ata edhe më të mirë, tha Holbrooke. Draft plani gjithashtu parashë që ndihma ushtarake amerikane për Pakistanin të varet nga bashkëpunimi i duhur kundër ekstremistëve në zonat kufitare pakistaneze afër Afganistanit. Një rekomandim tjetër është ndarja e informatave të inteligjencës ndërmjet Pakistanit, ushtrisë amerikane dhe Afganistanit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sot në Kosovë shënohet 10 vjetori i sulmeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, tha mbrëm në Këshillin e Sigurimit të Zëvendës ambasadori amerikane Rosemary Di Carlo. Shtetet e Bashkuara e përgëzuan në Maqedoninë për organizimin e mirë të zgjedhjeve. Presidenti Barack Obama tha se strategjia dalse e Shteteve të Bashkuara do të jetë pjesë politike së re për Afganistanin dhe Pakistanin. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.